Jau pirmdien Ženēvā pēc ilgāka pārtraukuma jāatsākas sarunām par Sīrijas nākotni. Savu piekrišanu dalībai šajās sarunās, kas notiek ANO īpašā sūtņa Stafana de Misturas vadībā, apstiprinājuši gan Sīrijas valdības pārstāvi, gan daudzu sīriešu kaujinieku grupējumu un mērenās opozīcijas pārstāvi. Krievijas ārlietu ministrs Sergejs Lavrovs gan norādījis, ka sarunu veiksmīgu iznākumu liek apšaubīt fakts, ka uz sarunām nav aicināti Sīrijas kurdu pārstāvi, kuru dalību sarunās bloķē Turcija. Lavrovs norādījis, ka kurdi ir ievērojami stiprinājuši savas pozīcijas, tie kontrolē ievērojamas pozīcijas valsts ziemeļos, turklāt kurdi ir gan ASV, gan arī Krievijas sabiedrotie cīņā pret grupēm Islāma valsts. Pirms gaidāmajām sarunām ir izskanējušas ziņas par to, ka gan Krievija, gan Rietumvalsts esot sākušas aktīvi apspriest Sīrijas federalizāciju. Diplomāti apvienotajās nācijās aģentūrai Reuters paziņojuši, ka federāla valsts uzbūve ļautu saglabāt kara izpostītās valsts vienotību, vienlaicīgi reģionālajām varas iestādēm piešķirot plašu autonomiju. Krievijas ārlietu ministrija šodien šīs ziņas gan nosaukus par pilnīgām muļķībām, norādot, ka Sīrijas nākotne ir jāizlemj pašiem sīriešiem. Pirms gaidāmajām sarunām arī Sīrijas ārlietu ministrs Valids Molems paziņojis, ka ar mērenās opozīcijas pārstāvjiem netiks apspriestas divas lietas – prezidenta Bašara Asada liktenis un jau iepriekš minētā federalizācija. Molems paskaidrojis, ka Asada jautājums ir sarkanā līnija, norādot, ka gadījumā, ja opozīcija pieprasīs viņa aiziešana, viņiem sarunām labāk nebraukt. Pēc ministra vārdiem nevienam nav tiesība apspriest prezidenta vēlēšanas, jo tas ir tikai un vienīgi Sīrijas tautas lēmums. Pret Sīrijas federalizāciju iebilst arī Stefans de Mistura. Pēc viņu vārdiem sadalīšana ir pēdējais, ko Sīrija var atļauties, vai kas tai būtu vajadzīgs. Pēc sūtņa vārdiem nelielas valstis, kuras kontrolē viena grupa, bet apmaksā kāda cita, nebūtu ilgspējīgas. Turklāt šādu piedāvājumu visticamāk Sīrijā neviens neatbalstītu. Tikmēr ASV valsts sekretārs Džons Kerijs paziņojis, ka jau šovakar ar savu Krievijas kolēģi Sergeju Lavrovu apspriedīs Sīrijā nodibinātā pamiera izpildi, ja pareizāk sakot tā neievērošanu. Pirms tikšanās ar Saudu Arābijas karali, Kerijs uzsvērs, ka Sīrijas prezidenta Bašara al-Asada režīms nedrīkst izmantot uguns pārtraukšanas priekšrocības laikā, kad citas iesaistītās puses cenšas pilnībā ievērot pamieru nosacījumus. Kerijs gan atzinis, ka pamiers ir ļāvis samazināt militāro aktivitāti par 80% līdz 90%. Kā pirms gaidāmajām Ženēvas sarunām norāda vairāku rietumvalstu pārstāvi, lai arī neliels, bet tomēr optimisms par krīzes politisku risinājumu joprojām pastāv. Un par to liecinot arī ANO drošības padomus vienprātīgi pieņemtā rezolūcija par darbībām Sīrijas pilsoņu kara izbeigšanai. Starp citu, rezolūcija arī īpaši norādīts uz Sīrijas nedalāmību. Uģis Lībiets, Latvijas Radio.